deschidem cuvântul Domnului la Faptele Apostolilor, capitolul 9. Și o să citim de la versetul 1 la versetul 9. Pagina în Biblie 1066. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau într-adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Amin. Am citit acest cuvânt al Domnului despre minunata descoperire pe care Domnul Iisus i-a dat-o lui Saul, care mai târziu a ajuns să fie un apostol al Domnului, apostolul neamurilor, acela pe care Dumnezeu l-a ales să întregească cuvântul lui Dumnezeu. Acela care a făcut această afirmație că Dumnezeu va judeca lumea după Evanghelia mea. Acela despre care teologii de astăzi, unii dintre ei spun că învățăturile lui au fost pentru vremea de atunci, dar nu se mai potrivesc vremurilor noastre. Însă cuvântul Domnului rămâne clar și lămurit. El a întregit, Dumnezeu a întregit prin Apostolul Pavel, a dat descoperirea completă a planului de mântuire și a voii lui Dumnezeu, la care nu trebuie nici să adăugăm și nici să scoatem. Domnul i s-a descoperit într-un mod minunat și putem învăța de aici că măcar că omul acesta, Saul, era credincios lui Dumnezeu, el considera că tot ce face, face din credincioșie față de Dumnezeu, cu toate acestea el era orbit din punct de vedere spiritual și făcea ceea ce nu era plăcut înaintea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, Domnul Iisus se identifică pe sine cu copiii lui Dumnezeu cei prigoniți. Saul îi prigonea pe aceia care mergeau pe calea credinței. Așa era numit atunci calea aceasta a pocăinței, cum o numim noi astăzi, era numită calea credinței. Și Saul a considerat că este bine să facă tot ce poate ca să nimicească calea aceasta a credinței. Din râvnă pentru datinile strămoșești, din râvnă pentru vechiul legământ. Însă Domnul Iisus se identifică, adică consideră că ceea ce Saul făcea copiilor lui din vremea aceea, făcea chiar împotriva Domnului Iisus. Și Domnul spune: Eu sunt Iisus, Eu sunt Iisus, acela pe care tu îl prigonești. Oare îl prigonea Saul pe Domnul Iisus? Nici nu îl cunoștea pe Domnul Iisus. El prigonea pe aceia care mergeau pe calea lui, crezând că face bine. Noi trebuie să fim cu băgare de seamă la felul în care ne comportăm unii cu ceilalți. Pentru că Domnul Iisus a spus lămurit: cel care a făcut acest lucru celui mai neînsemnat, mie mi l-a făcut. Așadar, există și o judecată pe care Domnul o va face, judecata oilor și a caprelor. Când va spune caprelor: plecați de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, Și acea judecată va avea în vedere atitudinea pe care copiii Domnului au avut-o față de alți copii ai lui Dumnezeu, poate mai slabi, poate mai greșiți, mai neînsemnați. Atitudinea față de frații și surorile noastre ne arată, de fapt, dragostea noastră față de Domnul Iisus. Că El a spus asta. Ori de câte ori ați făcut acest lucru, mie mi l-ați făcut. Fie bun, fie rău. Că ei au zis: Doamne, dar când ai fost tu gol și nu te-am îmbrăcat? Când ți-a fost foame și n-am venit să-ți dăm? Când ai fost în închisoare și n-am venit pe la tine? Și Domnul le va spune curat: atunci când n-ați făcut aceste lucruri fraților mei, celor mai neînsemnați, mie nu mi le-ați făcut. De aceea este un punct important în credința noastră să înțelegem că purtarea noastră față de cei mai neînsemnați, nu față de cei mai bine, nu față de cei puși în cinste neapărat, deși și față de ei, nu față de cei bogați, de obicei oamenii față de în biserici, față de frații lor și surorile lor mai bogați, mai însemnați, mai cu vază, au un comportament mai plăcut, mai cu băgare de seamă, nu își permit oricum. Dar cu frații și surorile lor mai neînsemnați, cu mai puțină școală, cu mai puțin bani, cu un nume mai puțin important, sau poate chiar slabi și uneori căzuți, cu aceia îi tratăm sau avem tendința să-i tratăm diferit. Și Domnul ne atrage atenția că El se uită la comportamentul nostru față de cei mai neînsemnați și consideră că față de El avem comportamentul acela. De aceea să luăm seama, frați și surori. Dar mesajul este legat de întrebarea din versetul 5. Cine ești Tu, Doamne? Cine ești Tu, Doamne? Și de a doua întrebare pe care Saul o pune Domnului: Doamne, ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Vor fi unii care vor intra în împărăție. Și în Psalmul 15, versetul 2, ne spune cuvântul Domnului că vor intra în împărăția lui Dumnezeu, vor intra în împărăția lui Dumnezeu aceia care vor face voia lui Dumnezeu. Aceia care fac, adică care împlinesc cu fapta lor, cu viața lor, voia lui Dumnezeu. Și acolo în Psalmul 15 este arătată o parte din voia lui Dumnezeu. Să spunem adevărul din inimă, să trăim o viață separându-ne de orice rău ca să nu fim vinovați, adică fără vină. Așadar, vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu aceia care vor trăi în viața lor de pe pământ, vor împlini cu fapta, cu viața, cu vorba lor, cu tot ceea ce au fost ei, vor împlini voia Tatălui lor care este în cer. Aș vrea să privim în mod personal la această întrebare. Ce vrei să fac, Doamne? Ce vrei să fac? Ne punem noi oare această întrebare? Vedeți, copiii Domnului, aceia care îl urmează, ucenicii Domnului, robii și roabele Lui, ar trebui să-și pună această întrebare mereu, în multe aspecte ale vieții, în toate aspectele vieții, de fapt. Doamne, în privința aceasta, Tu ce vrei să fac? Pentru că Domnul are o voie cu privire la fiecare dintre noi și cu privire la fiecare problemă din viață cu care noi ne confruntăm. Dumnezeu are o voie, Domnul Iisus are o voie a Lui și El veghează asupra noastră. Cuvântul Domnului ne spune că Domnul ne urmărește cu privirea, El veghează asupra noastră, El este cu noi, cu scopul de a ne face bine, cu scopul de a ne călăuzi cu sfatul Lui, cu scopul de a ne arăta calea pe care trebuie să mergem. În Psalmul 32 îi răspunde Domnul robului său David și zice: Eu, zice Domnul, te voi învăța, voi avea privirea îndreptată asupra ta, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să mergi. ca să punem întrebarea aceasta Domnului, ce vrei să fac, Doamne? Oamenii din biserică, frații și surorile care își pun des această întrebare înaintea Domnului, sunt aceia care mai întâi au răspuns corect la prima întrebare. Cine ești, Doamne? Și prima întrebare ar putea fi, cine este Iisus pentru tine? Vedeți, Domnul, ce simplu, cu câtă smerenie răspunde lui Pavel. Eu sunt Iisus. El e împăratul împăraților, e Domnul domnilor. E Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, calea, adevărul și viața. Și răspunde lui Pavel atât de simplu. Eu sunt Iisus. Cine este Iisus pentru tine, pentru viața ta? Cine este pentru viața mea? Pentru unii, Iisus este un nume al unui personaj care a trăit cu ani în urmă și despre care se vorbește și cam atât. Nu reprezintă aproape nimic pentru viața lor. Ca să spui această întrebare, ce vrei să fac, Doamne, trebuie ca răspunsul la întrebarea cine este Iisus pentru tine, pentru mine, să fie pentru mine Iisus este Domnul, adică Stăpânul. Pentru mine Iisus este Dumnezeu adevărat, care a venit aici să mă mântuiască. Iisus este viața, este calea, este adevărul, este mirele meu, este totul totului tot. Cum era cântarea aceea, îmi este mamă, tată, soră, frate, Doamne, Tu totul îmi ești. Ca să poți să pui întrebarea în cursul vieții acesteia trecătoare, pe calea pe care mergem fiecare pe pământul acesta, să punem întrebarea asta des, trebuie să fie pentru noi Iisus, nu doar un nume, ci El trebuie să fie Dumnezeu adevărat, Stăpânul vieților noastre, Domnul nostru, Acela care este viu în vecii vecilor, Acela care ne-a mântuit și și-a dat viața pentru noi. Dacă cu adevărat Domnul Iisus este Stăpânul tău și este Stăpânul meu, atunci întrebarea ce vrei să fac, Doamne, va fi o întrebare care va fi des rostită în rugăciunile noastre cu privire la toate aspectele vieții cu care ne confruntăm. Dar mai este o condiție. Nu doar Domnul Iisus să fie Stăpânul și Domnul. O altă condiție o găsim în ceea ce îi spune Domnul Iisus lui Saul. Iată ce îi spune. Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. De ce nu i-a spus Domnul direct ce trebuie să facă? Din două motive. Unul dintre ele este că Domnul nu vestește Evanghelia păcătoșilor, ci Evanghelia să fie vestită păcătoșilor a dat-o bisericii. De aceea l-a trimis pe Anania să-i vestească. L-a trimis pe Anania să-i vestească cuvântul, să-i spună, Saule, trebuie să te pocăiești, trebuie să fii botezat. Și apoi trebuie să primești Duhul Sfânt. Nu i-a spus Domnul Iisus asta. De ce? Pentru că nu El este acela căruia i s-a încredințat slujba de a vesti Evanghelia la orice făptură, ci nouă, bisericii. Acesta e unul din motive. Dar un alt motiv este acela că Domnul Iisus a vrut să îl smerească pe Saul. I-a arătat lui Saul o cale a smereniei. Du-te, intră în cetate și acolo ți se va spune. Nu-ți spun eu, Dumnezeu. Va trebui să primești cuvântul de la aceea pe care i-ai disprețuit și i-ai prigonit până acum. Trebuie să te smerești, Saule. Ca să putem să-L întrebăm pe Domnul, frați și surori, Doamne, ce să fac? Ce vrei să fac în situația aceasta? Trebuie să acceptăm faptul că Dumnezeu ne cere să ne smerim, Să recunoaștem că noi nu putem singuri. Noi nu suntem înțelepți singuri. Și Biblia ne spune, nimeni să nu se creadă singur înțelept. Singur înțelept e doar Dumnezeu. Noi depindem de El ca să ne dea înțelepciune cu privire la toate problemele cu care ne confruntăm. Și problema noastră este că nu mai întrebăm pe Domnul, Doamne, ce vrei să fac? Pentru că avem impresia că știm. Avem impresia că de acum cunoaștem. Dacă de ceva timp suntem pe calea Domnului, dacă s-au adunat ceva ani la experiența noastră spirituală, nu mai simțim nevoia să-L întrebăm pe Domnul, Doamne, ce vrei să fac? Pentru că ni se pare că știm ce trebuie să facem. Ni se pare că știm ce trebuie să facem. Știți din ce cauză? Că încetul cu încetul Domnul Iisus nu mai domnește peste viețile noastre. Nu mai șade pe scaunul de domnie al inimii mele și al inimii tale, ci încetul cu încetul ne-am furișat noi acolo. Ne-am strecurat noi acolo, lângă El. Și începem noi să luăm decizii, hotărâri, fără să ne mai întrebăm, Doamne, ce vrei Tu să fac în situația asta? Cam așa se întâmplă. Natural, în mod natural, spre asta mergem. De aceea trebuie să ne aducem aminte că avem nevoie să-L întrebăm pe Domnul dacă vrem să aducem un rod bun, dacă vrem să fim binecuvântați, dacă vrem să ca El să continue să ne conducă viața, să ne călăuzească cu sfatul Lui, să ne dea mâna în încercările vieții, dacă vrem să avem rezolvare în problemele cu care ne confruntăm, o rezolvare bună, o rezolvare după voia lui Dumnezeu. Și dacă vrem să fim plăcuți înaintea Domnului. Aceasta e o întrebare care trebuie să ne însoțească mereu în rugăciunile noastre. Dar de ce mereu? Pentru că mereu și mereu ne confruntăm cu probleme în viața asta. Mereu și mereu trebuie să luăm decizii. Cu privire la ce să cumpărăm, cu privire la ce trebuie să facem, unde să mergem și cum să acționăm în problema aceea. În fel și chip, noi luăm decizii mereu și mereu. Și dacă suntem cu Domnul, Domnul Iisus se așteaptă să luăm deciziile acestea sub conducerea Lui, sub domnia și sub stăpânirea Lui, ca la sfârșit să ne poată spune, vino, rob bun și credincios. Să privim la câțiva oameni din Biblie, cărora Domnul li s-a descoperit. Și vom privi pe scurt la Cain. Știți istoria lui Cain și a lui Abel. Amândoi s-au apropiat de Dumnezeu, amândoi au adus jertfă, pe amândoi a costat. Dar unul dintre ei, și anume Cain, nu a adus o jertfă după rânduiala lui Dumnezeu. Nu era Biblia scrisă, dar era cuvântul auzit. Cain și Abel auziseră de la tatăl și mama lor cum trebuia adusă jertfa pentru păcat, jertfa pentru vină. Și unul a adus-o după rândul el, celălalt a adus-o cum a crezut el că e bine. Și auzea mai devreme că nu are folos jertfa mea și nici jertfa dumneata, dacă nu o aducem după rândul el și nu e plăcută Domnului, va fi în zadar. Cain a adus o jertfă în zadar, Dumnezeu lui nu i-a plăcut și nu s-a descoperit. Nu s-a descoperit Domnul la jertfa lui Cain. La jertfa lui Abel Dumnezeu s-a descoperit într-un fel anume. Biblia nu ni-l descoperă, dar Dumnezeu s-a descoperit la jertfa lui Abel. Și Cain a fost supărat. Cain a fost mâhnit în inima lui. Nu știm dacă s-a rugat sau nu, dar cert este că Domnul a venit la Cain și a zis, Cain, dacă ai fi făcut bine, dacă ai fi lucrat după rânduieli, te-aș fi primit și pe tine ca și pe Abel. Pentru că eu vă iubesc pe voi la fel. Te iubesc și pe tine. Dar dacă n-ai adus jertfa după rânduieli, ai grijă că păcatul pândește la ușă, dar tu să nu te lași stăpânit de păcat, tu să-l biruiești. Iată că Domnul i s-a descoperit lui Cain și i-a arătat ce trebuia să facă. I-a arătat că mai trebuia să mai aducă încă o dată jertfă, dar nu în felul în care a adus, ci după rândul el. Și i-a arătat că păcatul a început să vină în inima lui cu privire la fratele lui Abel. I-a intrat pisma în inimă, invidia pe el, că Dumnezeu pe el l-a primit și s-a descoperit, iar lui nu. Și Domnul i-a spus, ai grijă că păcatul te pândește, dar tu ai puterea să-l stăpânești. Stăpânește-l. Faptul că nu a ascultat Cain, asta este problema lui, tragedia vieții lui care l-a urmat după aia toată viața, pe el și urmașii lui. Dar Dumnezeu lui Cain i s-a descoperit. Apoi îl vedem pe Noe. Domnul se descoperă lui Noe, îi arată planul de mântuire, îi spune ce trebuie să facă. Și uitați un detaliu interesant. Se termină potopul, Noe trimite mai întâi un porumbel, apoi trimite un corb, primește de la aceste păsări mesajul că potopul s-a încheiat, dă la o parte învelitoarea de peste corabie, dar nu se dă jos din corabie până când Dumnezeu nu vine și îi spune, acum Noe, ieși din corabie tu, animalele și copiii tăi. Ce ar făcut noi? Am fi ascultat poate ca Noe să fi făcut corabia, să fi muncit atât de multă vreme în batjocura oamenilor și după multă vreme, că se pare că au trecut aproape 100 de ani până când Dumnezeu a dat potopul, dacă nu 120, cum zice Domnul, că totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. 120 de ani să aștepți, mulți ani, nu? Să lucrezi la corabie și să aștepți să vină o judecată viitoare despre care doar ai auzit cuvântul Domnului, a fost un om al credinței noi. A ascultat, planul Dumnezeu s-a împlinit, dar după aceea când a văzut că Dumnezeu a secat pe pământ apele potopului și că totul e bine și că poate să dea jos, nu? Noi ne-am fi dat jos, așa e? Am fi deschis imediat porțile corabiei și în sfârșit să ne dăm jos din corabie după atâta vreme. Noe n-a făcut așa. Noe a așteptat și probabil în rugăciunile lui a zis, ce vrei să fac, Doamne? Mai stau în corabie? Plec. Și Domnul vine și se descoperă și zice, Noe, acum ieși din corabie tu și copiii tăi. Când a ieșit din corabie, vă aduceți aminte ce a făcut Noe? A zidit un altar și a adus jertfă. L-a mai întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac, să aduc jertfă sau să nu aduc jertfă? De ce nu l-a întrebat? Pentru că cunoștea voia lui Dumnezeu scrisă. E ca și cum pentru noi îl întrebăm acum pe Domnul, Doamne, să merg la adunare de seară sau să nu merg? Să stau acasă, că s-o obosi. Asta nu e o întrebare pe care să o punem Domnului. Fiindcă Domnul ne-a spus că nu trebuie să lipsim din casa Domnului. Să nu părăsim cum au unii obicei, spune Scriptura. Și să fim la închinare. Sau dacă Dumnezeu ne trimite într-o altă lucrare, într-o altă biserică, care e ceva de lucrat cu noi acolo, să ascultăm și să ne ducem acolo. Vedeți, Domnul așteaptă să-L întrebăm cu privire la lucrurile pe care nu le înțelegem și nu le știm cum să le facem. Dar în privința lucrurilor despre care El ne poruncește lămurit în Scriptură ce trebuie să facem, acolo Domnul nu se mai așteaptă să-L întrebăm. Acolo se așteaptă să ne punem la inimă cuvintele Scripturii. Un exemplu, să iert pe fratele meu care mi-a greșit împotriva mea sau să nu-l iert? Mă duc să-L întreb pe Domnul? Aștept să-mi vorbească Domnul dacă să-L iert? Nu aștept, pentru că porunca e deja dată în Scriptură și Domnul mi-a spus și ce va fi cu mine dacă nu voi ierta. Și atunci singura problemă va fi a mea să-i spun, Doamne, dă-mi putere de la Tine, aleg să o fac, aleg să împlinesc cuvântul pe care mi-ai dat. În legământul căsătoriei, e nevoie să-L întreb pe Domnul, Doamne, să mă despart sau să mă recăsătoresc cu altcineva? Nici de cum, pentru că este scris în Biblie că acest legământ al căsătoriei trebuie ținut până la moarte, păstrat și ținut și investit în el și lucrat în el până la sfârșit, până la moarte. De aceea, noi trebuie să-L întrebăm pe Domnul, dar nu cu privire la lucrurile care sunt deja scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Un alt exemplu este Iacov. Trimite soli chiar pe frații lui, îi trimite pe frații lui la tatăl lui Iacov, Iosif. Sunt în Egipt, Dumnezeu a împlinit planul cu mine, m-a pus mai mare peste Egipt. Coboară-te în Egipt, fiindcă Dumnezeu aici va împlini planul lui cu poporul său. Ce face Iacov? Ascultă de fiul lui, măcar că era un om al lui Dumnezeu și un profet, a fost și Iosif un profet. Domnul s-a descoperit de atâtea ori prin vise de noapte. Și a rostit cuvintele acelea, a fost un om al lui Dumnezeu, Iosif. A luat Iacov tatălui și deja gata, și-a făcut bagajele și a plecat în Egipt? Nu. S-a dus, a adus jertfă, a întrebat pe Domnul: Doamne, ce vrei să fac? Și fiindcă l-a întrebat Domnul în noaptea aceea, a venit la Iacov în timpul somnului și a auzit vocea lui Dumnezeu care i-a spus: nu te teme, Iacove, să te cobori în Egipt, căci fiul tău Iosif îți va închide ochii și acolo am un plan cu poporul meu și de acolo voi scoate pe poporul meu, slăvit să fie Domnul. Apoi îl vedem pe Moise. De atâtea ori Moise, în purtând poporul acela prin pustiu, îl întreabă pe Domnul: Doamne, ce să fac? Și parcă de fiecare dată Dumnezeu îngăduie situații dificile peste viața lui Moise cu scopul ca Moise să-L întrebe pe Dumnezeu și cu scopul ca Dumnezeu să învețe poporul când are probleme, când are anumite alegeri, anumite decizii. Întreabă-mă, poporul. Parcă așa îl învață Domnul pe popor, îl duce, îl poartă prin pustiu cu scopul să-L învețe dependența de Dumnezeu. Și Moise face așa în cele mai multe rânduri. În cele mai multe rânduri face așa. La un moment dat nu mai ascultă de ce îi spune Domnul și pentru asta și ia și pedeapsa. Și ultimul exemplu este Iosua. Iosua se duce cu poporul la Erihon. Erihonul, o cetate înaltă, cu ziduri puternice, cu neputință omenește pentru tehnologia din vremea aia să fie dărâmată. Și Iosua se roagă și stă în prezența Domnului. Și la un moment dat vine căpetenia oștirilor Domnului la Iosua. Nu știm, poate a fost Domnul Iisus chiar, sau poate a fost Arhanghelul Mihail, și îi vorbește lui Iosua. Și îi dă Domnul toate detaliile la ceea ce trebuia să facă Iosua. Și Domnul dărâmă el însuși, prin îngerii lui, zidurile Erihonului în interior, peste poporul și peste armata care era în interior. Cercetătorii arheologici s-au dus acolo și au găsit ruinele Erihonului și au descoperit lucru cutremurător. Orice cetate, când se dărâmă zidurile, se dărâmă în exterior. Erihonul a fost dărâmat în interior. Zidurile acelea uriașe au venit peste armată și peste popor pentru că au fost împinse din exterior de îngerii Domnului. Când poporul a făcut un lucru ciudat, a înconjurat Erihonul de 7 ori, în batjocura poporului după ziduri, că n-aveau voie să rostească niciun cuvânt și nu era ușor să înconjură o cetate, că era mare Erihon. Și după ce a făcut asta în fiecare zi, în ultima zi, la 7-a zi, Dumnezeu a nimicit. De ce a pus Dumnezeu pe poporul său să facă așa? A vrut Dumnezeu să-i pună la mișcare că nu făceau ei sport, că nu aveau ei nevoie de mișcare și aveau nevoie să slăbească sau cine știe ce lucruri din astea omenești? Nici de cum. De ce a pus 6 zile să înconjoare în fiecare zi Erihon, fără să facă nimic, să se obosească? De ce a pus? Să-i învețe dependența de Dumnezeu. Să-i învețe ascultarea, supunerea, dependența și așteptarea ca Dumnezeu să intervină. Și fiindcă au făcut așa, Dumnezeu a intervenit. Tu și cu mine îl întrebăm pe Domnul ce să facem? Nu doar la deciziile majore, ci în toate aspectele vieții. În toate lucrurile. Să-l întreb pe Domnul ce să faci, un mare beneficiu. Dacă îl întreb pe Domnul și cu privire la ce pantofi să-ți iei în picioare, Domnul te va călăuzi și pantofii te vor ține multă vreme. În cele mai mici detalii, când l-am întrebat pe Domnul, am fost binecuvântat și când am luat așa de la mine, am luat lucruri care nu m-au ținut, n-au fost bune, s-au stricat și am avut pierdere. Chiar și în cele mai mici lucruri să-L întrebăm pe Domnul ce să facem. Da, păi în lucrurile mai mari, care țin de relațiile dintre noi, care țin de lucrarea Domnului în biserică, care țin de viața familiei noastre și de celelalte lucruri. Cum ni se descoperă Domnul? În primul rând, frați și surori, la întrebările pe care le aducem înaintea Domnului, trebuie să căutăm răspuns în cuvântul scris. Doamne, ce să fac cu problema asta? În primul rând, nu trebuie să căutăm răspuns la profeție, la mesaje profetice, la lucrurile supranaturale, că nu e corect să facem așa. În primul rând trebuie să întrebăm cuvântul scris pe care îl avem. Că ce scris în Biblie? la lege și la mărturie, căci dacă nu veți zice așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Ce înseamnă la lege și la mărturie? Înseamnă mai întâi cuvântul, mai întâi legea, legea lui Hristos, caută răspuns la întrebarea ce să fac, Doamne, în cuvântul scris. Și dacă acolo nu găsești, dacă acolo nu găsesc cu răspuns, fac pasul următor. Îl întreb pe Domnul prin proroci. Pentru că nu am găsit o revelație, nu am o lumină din cuvântul scris, apoi merg mai departe prin proroci, apoi merg mai departe prin sfatul oamenilor lui Dumnezeu. Știți că în vechime Domnul se descoperea prin sfatul oamenilor lui Dumnezeu. Pe vremea lui David erau doi bărbați al cărui sfat poporul considera și conducerea de atunci că îi venea chiar din gura lui Dumnezeu. Și într-adevăr, există o lucrare a Duhului Sfânt care o dă oamenilor pe care alege Dumnezeu de a da un sfat inspirat de Duhul Sfânt. Pentru asta trebuie să te smerești, să mă smerești să cer sfat. Cum adică eu nu știu, am nevoie de sfatul? Trebuie să avem grijă și cu îl punem sfatul, să punem unui om al lui Dumnezeu și trebuie să și avem încredere că Dumnezeu ne va răspunde prin sfatul acela. Deci iată, Domnul ne călăuzește și ne vorbește prin cuvânt în primul rând, apoi ne vorbește prin gândul lui Hristos care îl pune în inima noastră, în urma rugăciunii, în urma unui suflet liber de orice povară, Domnul ne vorbește nouă înșine, ne pune gândul lui Hristos în inima noastră, apoi ne întărește ce ne descoperă în inima noastră și prin cuvântul profetic și prin sfatul oamenilor lui Dumnezeu. Și când cercetăm toate aceste lucruri, suntem în măsură și putem să luăm o decizie bună, înțeleaptă și după voia lui Dumnezeu. Cred că Domnul își dorește din partea noastră să nu mai trăim așa de capul nostru și să nu mai facem ce vrem ca pe vremea judecătorilor. Și cred că Domnul dorește ca fiecăruia dintre noi să ni se descopere, dacă ne vom smeri să-L căutăm, dacă îl vom întreba cu credință, dacă vom face din El stăpânul și Dumnezeul vieții noastre. Și așa va fi biruință pentru noi și așa vom ajunge cu bine în împărăția Lui. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.